Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Care nebeski, utješitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davoča života, dođi i useli se u nas, očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Prepodobni Oče, drago u Hristu spasitelju, braće i sestre, pomaže Bog. Prostavili smo danas radni svetih otaca, pravotaca, i polako se spremamo za onaj radosni događaj, za onu blagu vijest koje je nebo poslalo zemlji, najveću vijest da će Bog postati čovjek, a večeras imamo blagoslov i radost da je naš gost monah Arsenije, sabrat manastira Crne reke, koji je večeras došao da nam govori na temu šizofrenija ili svetost. A monah Arsenije je široj čitaločkoj publici poznan po onoj knjizi Bog i rock and roll, siguran sam da je većina od vas je pročitala, pa smo ovako na dugo nagovaranje uspjeli da pored njegovih obaveza imamo večeras radost i blagoslov da je među nama u našoj sredini, pa mu od sveg srca želimo dobrodošlicu i molimo ga da uvijek kada ima slobodno vremena dođe među nas i da nas obraduje, zaista ima šta da kaže, jer je zaista jedan od monaha koji želi da pomogne ovom svijetu koji u zlu leži i svim onim devijacijama kojima su sklone mlađe generacije, a otac Arsenije je dobro ispio tu gorku čašu ovoga života, pa je svakako njegovo iskustvo jako dragocjeno, jer se sreo sa mnogo i sigurno pomogao ne samo svojim knjigama, nego i savjetima mnogim onim zabludjelim ovcama, a to je nekako i zadatak svih nas hrišćana. Otac Arsenije, dobrodošli.
Bolje osnovno. Pomaže Bog još jednom svima. Hristos je među nama.
Jesi, jesi.
Ova tema o kojoj ćemo večeras da razgovaramo ovdje večeras u Podgorici je veoma kompleksna i veoma važna. Naravno, sve teme, sva predavanja koje se održavaju po našim duhovnim centrima širom naših pravoslavnih zemalja su na našu korist. Međutim, svi znamo da je ono što je najvažnije, a to je ono unutarnje naše stanje, našeg duha. Znači, nije toliko, naravno, bitno je da smo kao hrišćani upoznati i da smo edukovani u našoj pravoslavnoj veri, da znamo žitija, da znamo teologiju, da znamo dogmatiku, eskatologiju, soteriologiju i druge reči strane koje možda čak i ne znamo što znače, ali više od tog znanja je mnogo važnije i potrebnija naša zdrava duša. Znači, duša koja... Šta znači u stvari zdrava duša? Po svetim ocima zdrava duša znači ona koja ima čist um. A um je oko duše, najčistiji deo duše. I znači, um koji može da vidi Boga. Znači, um koji sazercava Boga. Naravno, to tako zdravlje, takvom zdravlju mi možemo da težimo, ali da postignemo punoću nije baš tako lako. Jer punoću zdrave duše su postigli samo oni kojima viđemo reole oko glave na ikonama. No i sam početak, znači stupanje na put očišćenja duše je izuzetno značajan. I da kažemo, znači početak ozdravljenja duše je kada čovjek ima jasno znanje o smislu svoga života. Znači, dokle god nemamo jasno znanje o smislu svoga života, mi lutamo. Jasno saznanje o smislu našeg života je to da moramo da treba da postignemo zajednicu sa Bogom i da steknemo carstvo nebesko. Kada je Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, došao na ovu prašnjivu planetu pre nešto više od 2000 godina, njegov prvenstveni cilj je bio da nas izbavi od greha, smrti i đavola. I uopšte hrišćanska nauka koju je on došao da nam pokaže, da nas nauči, je u stvari isceliteljska nauka, nauka o isceljenju duše. Neko će reći, pa nije možda to prvenstveno, prvenstveno je znači ipak da steknemo carstvo nebesko. Da, ali preduslov za sticanje carstva nebeskog je zdrava duša. Znači, ukoliko naša duša nije isceljena, ili barem na putu isceljenja, mi ne možemo steći ni carstvo nebesko. Jedan od velikih svetih otaca, sveti Simeon Novi Bogoslov, koji je sa pravom dobio to ime posle velikih bogoslova svetog Grigorija i svetog Jovana, čak toliko daleko išao da je rekao da onaj ko nije sozrcavao netvarnu svetlost u ovom životu, znači onaj koji nije imao prilike da vidi, da doživi netvarnu, božansku, savečnu, sabespočetnu svetlost, taj neće nju vidjeti ni u carstvu nebeskom, odnosno hoće da kaže da se neće ni spasiti. To je možda malo tvrda reč, ali ako se osvrnemo neke novije prepodobne svete oce, recimo na svetog Sofronija, odnosno još uvijek on nije kanonizovan, inače ja sam veliki poklonik tog savremenog prepodobnog oca, Sofronija Saharova, čeda svetog Siluana Atonskog, on je rekao da netvarna svetlost ne mora da bude samo, znači, da se vidi. Znači, netvarna svetlost se javlja i kao oganj u duši, kao ono umiljenje, kao pokajanje u duši koje doživljava svaki hrišćanin kada pristupi crkvi. Znači, u svakom slučaju, doživljaj Boga, doživljaj netvarne svetlosti, doživljaj blagodati Božije je siguran pokazatelj da smo stupili na put očišćenja duše i da idemo ka zdravoj duši. S obzirom da je hrišćanstvo znači nauka o isceljenju duše, sveti oci su toga bili izuzetno svesni, jer su i oni bili ljudi kao i mi. Znači grešni, bolesni i željni spasenja i duševnog mira. Prošavši kroz onaj deo života koji nije bio znači u obraćenju, u hrišćanstvu, u civilstvu, mnogi njih su bili veliki grešnici. Došavši u kontakt sa hrišćanskom verom, oni su prošli kroz oganj očišćenja od strasti koje su ih mučile i koje muče čovečanstvo oduvek i dan danas. I oni su vrlo dobro uvidjeli da je čistota vere zalog naše zdravlja. I zato su bili izuzetno revnosni u čuvanju čistote vere. Ne zato da bi se oni pokazali kao neki veliki utemeljivači nekakve nove nauke, nekakve filozofije, nego baš zato što su bili svesni da su doživjeli isceljenje i da su to iz neizmjernog čovjekoljublja svoga poželjeli nama, ljudima u dalekoj budućnosti koji će živjeti posle njih. Oni su, da bi očuvali čistotu vere, vrlo često davali život. Njima su kidali udove, kopali oči, čupali jezike, ali oni su to očuvavali radi nas. U istoriji hrišćanstva se pojavljivala pojava koja se naziva na grčkom eresis. Eresis znači izbor, izuzimanje iz konteksta. To naše komšije nazivaju iz ovih krajeva hereza, a mi za to kažemo jeres. Jeres je pogrešno, znači ili iskrivljavanje ili potpuna izmena dogmatskih istina, crkvenih istina koje su naši sveti oci postavili radi našeg zdravlja. Jeresi su oduvek postojale i to je bilo kao kada se jedna ćelija izuzme iz konteksta jednog organa, jednog organizma i počne da radi po svome. Znači postaje maligna i postaje ubica svog organizma. Tako su jeresi postajale ubice tamo gde su se javljale. Tako da su sveti oci praktično utvrdili istine crkve baš na osnovu jeresi. Znači svih sedam vaseljenskih sabora gdje je zauvek utvrđena naša istina je nastala i sve te dogme su nastale kao odgovor na jeresi. I tako kako istorija tekla, crkva se borila za naše spasenje, za naše duševno zdravlje. Današnja tema je šizofrenija ili svetost. Ja bih isto tako rekao psihoterapija ili molitva, psihijatrijska klinika ili crkva. S obzirom da danas sa zapada je i kod nas došla ta savremena tehnika isceljivanja, psihoterapija, psihoanaliza, psihijatrija. Psihijatrija je najmlađa grana praktično medicine. Ona se kao takva javlja tek u 20. veku. Pre toga se zvala demencija prekoks. Znači njeno ime se javlja početkom 20. veka. A psihoterapija kao takva i psihoanaliza se pojavljuje početkom 19. veka u srednjoj Evropi u protestantskom okruženju. Zašto sam počeo ovako opširno? Pa da bi shvatili neki problem, moramo krenuti od njegovog korena. Znači, ako ćemo da govorimo o savremenoj psihijatriji i psihoterapiji kao paraleli svetotačkoj nauci o isceljenju duše, moramo da kažemo kako je došlo do nastanka savremene psihoterapije i psihijatrije. Tamo negde u 10. i 11. veku dolazi do razdvajanja, do odvajanja jedne od crkava. Znači u to vrijeme su postojali pet glavnih crkava u svijetu, to je bila Jerusalimska, Antiohijska, Aleksandrijska, Carigradska, Konstantinopolska i Rimska. Iz raznoraznih razloga došlo je do odvajanja Rimske crkve od ostalih crkava. I ne samo do odvajanja, nego je došlo i do pojave izmene dogmata koji su ustanovljeni na sedam vaseljenskih sabora jednom zauvek. Naravno, to ne znači da to treba da bude okamenjeno, jer to je bilo pre mnogo vekova i današnja teologija to vrlo mudro prevodi na današnji jezik. Znači, da bi mi, ljudi 21. veka, razumeli šta su govorili ljudi od pre 15. vekova. Ali nikada nisu menjali smisao i uvijek su se čvrsto držali u smirenju nauke koje su nam sveti oci preneli. Do čega je došlo u odvajanju kada se odvojila Rimska crkva? Došlo je do izmene, znači, dogmata. Svi znamo kako je to došlo. Jedna od glavnih izmena su papski primat. Znači, da kažemo glavni u stvari, one to je Filioque. Znači, da oni kažu da Duh Sveti ishodi ne samo od Oca nego i od Sina. Jedan drugi od tih izmena dogmata to je Mariologija i papski primat. Oni su vrlo slični, odnosno vrlo su bliski. Mariologija takozvana kaže da je i Presveta Bogorodica rođena besemeno, bezgrešno, znači postavlja se nivo božanstva, a papski primat ga uvodi kao, da tako kažemo, vikara, znači zamjenika Gospoda Isusa Hrista, koje je na neki način poslatno nebo. Tako da još od ranije je Rimska crkva pokazivala ovaj tendenciju ka filozofskom pogledu na svet. Znači, to je na neki način povratak u pagansko vreme, znači prehrišćansko vreme, kada su postojali bogovi i boginje. Znači, oni se ponovo vraćaju i prihvataju taj princip ženskog božanstva i muškog božanstva. Znači, na neki način Bogorodica postaje žensko božanstvo, papa postaje muško, dok Hristos više nije tu. Zatim se pojavljuju raznorazne deformacije, kao što su, znači, pogled na to da postoji čistilište posle smrti, znači pre strašnog suda, gde će svi grešnici biti očišćeni. Znači, samim tim već dolazi do jedne izmene u moralu, da nam je na neki način dozvoljeno da grešimo, jer ćemo biti očišćeni u ognju posle smrti, što je naravno apsolutno suprotno pravoslavnom gledištu. Tako da polako, sve više i više, crkva je tu gubila na neki način udeo u lečenju ljudske duše, koji je oduvek bio udeo crkve. Tu dolazimo do toga da bolesni ljudi, psihički bolesni ljudi u tom zapadnom svetu počinju da se smatraju da su đavoimani, što oni verovatno često i jesu bili, i na neki način oni se karakterišu kao veštice. Veštice i vešci. Crkva je njih lečila, znači, potražnjom da oni to priznaju da jesu, ako nisu, bili su izlagani mučenjima, i ako nisu priznavali, jer neki psihički bolestan čovjek, čovjek koji pati svojom dušom, bez obzira koliko biva mučen i nateran da nešto prizna, on ne može reći da je veštica i da je veštica. Ukoliko nisu priznavali do kraja, oni su bili, znači, pogubljivani, najčešće na lomači, spaljivani. I na kraju dolazimo do te deformacije gde rimska crkva tvrdi da, znači, počinje da izdaje takozvane indulgencije, to su oproštanice grehova za novac. Znači, čovjek koji je zgrešio mogu da kupi oproštanicu za novac i na taj način bi oprošten greh. To je, negde su to zaključili tako što postoji višak Božje blagodati od svetaca, tako da su oni negde valjda imali tu neku, te neke rezervoare, te blagodati koje su davali. I o čemu se radi? Znači, polako se čovečanstvo zapadne Evrope priprema i na neki način gubi veru u crkvu. Kasnije ćemo pomenuti šta se dešavalo za to vreme na istoku, znači nešto ni nalik tome. I konačno sa pojavom tih oproštanica, koje su zaista bile stvarno, prosto čovjek to ne može ni da pojmi da je tako nešto moglo uopšte da se pojavi. U 18. veku, znači, Luter dovodi do reformacije, znači odlučuje da odvoji svoj deo crkve, svoj deo naroda i uopšte srednju Evropu od Rima. I dolazi do pojave takozvanog protestantizma, znači do protestantske crkve. Moramo da priznamo da su zaista oni na neki način imali ovaj razloga za bunt, za protest, i jedino što su napravili jednu krupnu grešku, a to je kada čovjek ima neki cilj ispred sebe, ide nekim putem, nalazi se u nekoj svetloj osunčanoj dolini i prati jedan put. Polako na tom svom putu počinje šiblje, retka šuma i konačno ulazi u gustu šumu. U toj gustoj šumi je svetlo sve manje i manje, postaje tmina i u toj tmini taj put počinje da se račva. I to ne na dva, nego na više. I šta će razuman čovjek da uradi? On će reći, gubim put, gubim svetlo, vratit ću se tamo gde znam gde sam bio, gde je bilo svetlo. Da je to protestantska crkva uradila, ko zna šta bi danas bilo sa svetom. Međutim, oni su rekli, ne, ja idem napred, ja ću naći svoj put. Da li su ga našli, vidjet ćemo sada. Rimska crkva je da li imala sakramenta, svete tajne, koji su na neki način, koliko toliko, još uvek pomagali narodu. Ja ovde ne kritikujem rimokatoličku crkvu, ja samo kažem da je došlo do izmena koje su uticale na lečenje ljudske duše. To je čovjek zapadnog sveta vrlo dobro osjetio i polako gubio sve više i više oslonac. Međutim, kažem, ipak je tu bilo, znači ipak su tu ljudi prizivali ime Božije, Presvetu Bogorodicu. No kada smo došli u protestantizam, tu sakramenata sveti tajni već više uopšte nije bilo. Znači svi znamo da protestanti potpuno, znači, ni podaštavaju i odriču zaista vrednost, pre svega svetog pričešća. Oni za to kažu da je to samo simbol, u stvari podsjećanje na tajnu večeru. Onda odriču, znači, svetost Presvete Bogorodice, odriču krst, odriču se ikon. U takvom jednom svetu, da svetih tajni više nema i da crkva nijukom više, ni na koji način više ne može da pomogne čoveku, neminovno je došlo do pojave psihoterapije, psihoanalize. Znači, sada lekari, znači ljudi civili, hteli ne hteli, bili su suočeni sa ogromnim prilivom obolelih ljudi, duševno obolelih ljudi, i na neki način su bili prinuđeni da oforme potpuno novu nauku, a to je psihologija i psihijatrija. Psihijatrija, znači jatros je lekar, psiha je duša. Znači oduvek su lekari duša bili crkvena lica, sveštenici, monasi ili poneki redak, civil koji je svoj život posvećivao veri, molitvi, isceljenju svoje duše i zatim je mogao da pomaže drugima. U današnjem udžbeniku za kliničku psihijatriju 2005. beogradsko izdanje kaže se da je šizofrenija bolest današnjice. Da šizofrenije praktično nije bilo u prošlosti i da se šizofrenija javlja naročito sa pojavom velikih gradova. I ne samo sa pojavom velikih gradova, nego sa ekspanzijom industrije. Što se tiče istočne hemisfere, gde je vladalo pravoslavlje, gde je vladala još uvek pravoslavna crkva, život je proticao tako, pre svega tolika želja za ekspanzijom uopšte nije postojala. Jer na istoku je oduvek bilo mnogo važnije kako se čovjek osjeća iznutra nego čime je okružen spolja. To nam pokazuje i kako su se ljudi pozdravljali na istoku. Znači, recimo, jevrejski pozdrav je šalom, mir. Arapi kažu salem, salem aleikum, mir svima. I Gospod je pozdravljao mir ti. Dok na zapadu je pozdrav budi zdrav. Zdravo, mi kažemo zdravo. I budi zdrav Cezare. Znači, na taj način vidimo koliko je na istoku oduvek bila važnija ta komponenta mira u duši nego to čime, kako smo obučeni, čemu se vozimo, u čemu živimo. Naša Sveta pravoslavna crkva je bila uvek tako formirana i koncipirana da je prvenstveno bilo izlečenje ljudske duše. Kako se to odvijalo kad se čovjek, znači definitivno je bilo poremećenih ljudi i u prošlosti i šta se sa njima radilo na istoku u pravoslavnim zemljama? Takav čovjek ili žena bi se odveli kod sveštenika, sveštenik bi čitao molitve, taj sveštenik je pre svega prvenstveno isto tako vodio računa o sebi, kako živi. Znači, kao što kaže Gospod u Svetom pismu, lekaru izleči se sam. Znači, pravoslavni sveštenik, pravoslavni monah, njima je prvenstveno bitno da sebe izleče. Znači da oni žive po zakonima crkve da bi mogli da pomognu drugima. Ukoliko sebe ne izleče, ne mogu pomoći ni drugima. Tako da takvom jednom čoveku je najčešće su pomagale molitve, pričešće, ispovest, sve ono što naša Sveta crkva preporučuje, savjetuje i nudi. Ukoliko nije to uspevalo, takvu čoveka bi vodili u manastire. On bi u manastiru proveo 5, 10, 15 dana ili koliko već, sa već jednim strožijim, da kažemo, tretmanom. Strožije bi postio, ne bi imao pravo da izlazi nigde, prisustvovao bi redovnom ciklusu bogosluženja i često bi mu se čitale, svakodnevno bi mu se čitale molitve za isceljenje. Naravno, to ne bi bio nikakav kazamat, on bi bio izložen ogromnoj ljubavi, igumana i duhovnika koji bi tu radili sa njim i najčešće je dolazilo do isceljenja. Znači, uopšte nije bilo potrebno da se neko drugi bavi time, naročito ne medicina. Jer medicina je oduvek bila hirurgija, interna, znači preventiva i farmakologija. To. Nikada se lekari ranije nisu bavili dušom, jer se zna da je duša nematerijalna, duhovna suština kojom se bave ljudi duhovni. I tako, došavši na zapad, tamo negde u Austriju, u Švajcarsku, pojavljuju se ljudi koji se nazivaju ocima savremene psihoterapije i savremene psihijatrije. To su pre svega Sigmund Freud i Carl Gustav Jung. To su bili ljudi pre svega razočarani hrišćanstvom i koji su otvoreno kritikovali crkvu kao mrtvu, kao nešto što je prošlo, kao nešto što živi samo u simbolima. Ogromna tragedija prvenstveno tih ljudi, a isto tako za njima i celog čovečanstva, je što oni kada su govorili da su bili razočarani u hrišćanstvu, oni su bili razočarani u to već izmenjeno eresis hrišćanstvo zapadne Evrope. Da je gospodin Jung ili Freud, da su bili upoznati sa pravoslavljem, nikada ne bi imali potrebu da razvijaju svoje zamršene, veoma komplikovane i veoma nadarene teorije, pošto su to bili ljudi visokog intelekta. No, nažalost, nisu bili upućeni u pravoslavlje i bili su prinuđeni da formiraju neverovatne teorije kojima se dan danas veliki ljudi, čak i veliki autoriteti danas, koji sebe nazivaju pravoslavnim hrišćanima, psihijatrima, dive. Međutim, moramo da vidimo odakle su ti ljudi crpli ta svoja saznanja, i savremena psihijatrija, htjela ili ne, ona se praktično služi njihovim tim postavkama. Sigmund Freud, čovjek je bio čovjek krajnje opterećen bludnom strašću. Znači, on je čovjek bio potpuno, znači, toliko na neki način lično opterećen da je sam sebi u stvari tražio izlaza i leka, kao što to vrlo često i biva sa ljudima koji se bave psihijatrijom i psihologijom. I on je tada obično najčešće, znači, radio sa ženama koje su u to vrijeme bile supruge velikih industrijalaca, velikih, znači, vojskovođa, političara, državnika, koje su imale sve, a nisu imale duševne utehe. Nisu imale Duha Svetoga, što se praktično dešava sa celokupnim današnjim svetom. Ogromna ekspanzija materijalnih dobara, ljudi se iz ruralnih sredina, seoskih sredina, povlače u gradove. U gradovima imaju sada prilike da ne rade više po ceo dan. Znači, jedan zemljoradnik u jednoj pravoslavnoj zemlji morao je da radi praktično ceo dan da bi izdržavao sebi i svoju porodicu. U takvim uslovima on nije imao mnogo vremena za greh. Međutim, u današnjim uslovima, a pogotovo u tom vremenu velike ekspanzije industrije u srednjoj Evropi, došlo je do pojave, znači, suviška vremena. Znači, sada je čovjek imao toliko vremena, a nije znao kako da ga iskoristi. I iskoristio ga je u bujanje svojih strasti. Strasti opet sa svoje strane pomračuju um, a um kao oko duše više nije u stanju da sagledava Boga, tako da dolazi do umnog, duševno, duhovno slepila, kao što ove naše oči pomračene ne mogu vidjeti svetlost ovog materijalnog sunca, tako pomračeni um ne može vidjeti Boga. Ukoliko ga ne vidi, on ne vidi ništa drugo, vidi samo strast, vidi svoje telo koje ga sve više i više savlađuje, i on gubi smisao života, postaje bolestan. Carl Gustav Jung je uvideo da je Freud preterao, i pojam libida koji je Freud uveo, libido je ta seksualna energija, on je, znači, sve video kroz seksualnu energiju, znači on je čovjeka potpuno poživotinio, kao što i Darwin na neki način uradio. I savremeni zapad, iako su to potpuno dve ne naučne metode, i Freudova psihoanaliza i Darwinova teorija evolucije, potpuno su ne naučne, međutim savremeni zapadni svijet je to prihvatio jer to idealno odgovara poništavanju prisustva Boga u tvorevini. Znači, čovjek je sam životinja koji je na neki način prinuđen da se sam brine o sebi, da mu Bog nije potreban i da mu ne može pomoći. Kada je Jung uvideo to preterivanje kod Freuda, on je došao do svoje teorije individuacije. Znači, on je shvatio da čovjek mora da postigne takozvano sopstvo. Znači, da se oslobodi podsvjesnog, da dođe do svoga sopstva koje je u najdubljim dubinama svoga bića, i na taj način da stekne blaženstvo, blagostanje, mir i duševno zdravlje. No, o čemu se tu radi? Sam pojam individuacije je potpuno suprotan pojmu uličnosnjenja. Znači, Hrišćanska crkva, pravoslavna crkva, kaže da je čovjek zdrav i da postaje zdrava samostalna jedinka samo ako postane ličnost. A ličnost je znači uvijek dijalog, uvijek znači kontakt sa drugim. Vrhovna projava ličnosti je naš kontakt sa živim Bogom. Tu kreće problem još odavno. Tu kreće problem od pitanja trijadologije, znači od pitanja presvete trojice. Znači, kapadokijski oci na čelu sa svetim Vasilijem Velikim, Grigorije Bogoslov i Grigorije Niski, oni su bogootkrivenjem formirali učenje o presvetoj trojici. Znači da je naš Bog trojica. Znači tri ličnosti u jednoj prirodi. Oni se međusobno prožimaju u perihorezisu, kako se kaže u grčkom, ali nesliveno. Znači oni su zauvek odvojeni. Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. Među njima vlada neopisiva božanska trojična ljubav. Na zapadu blaženi Avgustin i opšte latinomisleći filozofski sveti oci nikada nisu mogli do kraja da razumeju tu dubinu misli grčkih otaca. I trijadologija im nikada nije bila dovoljno jasna, tako da su oni na čelu sa blaženim Augustinom shvatali prestu trojicu više kao ličnost sa tri osobine. Znači Bog Otac ima um, ima reč, ima duh kao ljubav. Znači tu je u suštini, tu kreće taj pojam individualnosti. Znači tu kreće taj problem na zapadu, taj zapadni problem samoostvarivanja. Znači iznađi snage unutar sebe, formiraj se, potvrdi se i nađi svoje sopstvo. Što je nažalost nama ljudima nemoguće. Ne možemo ostvariti sopstvo, ne možemo ostvariti lično zdravlje, ne možemo ostvariti svoju ličnost bez sadejstva Božje blagodati. Carl Gustav Jung kao otac moderne psihologije i psihijatrije je to prevideo i kao što reče jedan naš savremeni pravoslavni psihijatar, na pravi način ga je okarakterisao rekavši da je on bio jedan savremeni gnostički jeretik. On je bio gnostik utoliko što je gledao, znači video je razvoj ličnosti isključivo na bazi svojih snaga. Znači bez upliva Božje pomoći. Gnostici su tvrdili da postizanje svetosti je praktično stvar intelekta. Znači postoji diereza, analiza, silogizmi, što bi reklo, znači raščlanjivanje, razlikovanje i zaključivanje. Znači izuzimanje potpuno bogootkrivenskih istina. Carl Gustav Jung je na taj način formirao takozvani individuacijni proces, gdje je svojim pacijentima kuražio ih i davao im je snage da iznađu neke svoje sile i da na taj način prevaziđu svoje lične konflikte. I on je možda i uspevao, ali kako? Znači njegova teorija, on je znači uveo u savremenu nauku, u savremenu psihijatriju pojam nesvesnog. On je rekao da je nesvesno neki način jedna vrsta kao nekakvog skladišta naše podsvesti gdje mi guramo sve ono s čim smo došli u konflikt u životu. Znači jednostavno nismo u stanju to da savladamo, mi to guramo podsvesno, u podsvesno smo to taloži sve više i više, počinje da nas smeta, počinje da nas obara i mi ulazimo u psihozu, odnosno u neurozu, po psihozu i postajemo duševno bolesni ljudi. Što su oni rekli? Oni kažu ovako, znači postoje moralne norme, postoje društvene norme. Znači društvo kaže, ja bih da legnem sa ženom svoga prijatelja, ali moral kaže ne, to ne možeš da uradiš. Odnosno to kaže Božji zakon, ali pošto su oni Božji zakon odavno uklonili, ostale su samo društvene norme, koje su već bile prilično klimave. Tako da su tadašnji lekari rekli ovako, u redu. Znači, moralne norme vode u konflikt, vode u frustraciju, i stvaraju psihički obolelog čovjeka. U redu, mi ćemo relativizovati moralne norme. Znači, šta je rekao Carl Gustav Jung? On ovako doslovce savjetuje. Kaže, ja vama ne savjetujem da budete savršeni. Ja vama samo savjetujem da postignete sopstvo, lično ispunjenje svoga bića po svaku cenu. Šta to može značiti? Mi možemo samo da zamislimo i da vidimo po koju sve cenu današnji čovjek postiže nekako svoje unutarnje zadovoljstvo. Znači, tom relativizacijom morala na neki način je možda i došlo do prividnog umirenja jednoga, da kažemo, pacijenta koji ima nekakve konflikte, nekakve sukobe lične i psihijatar njemu kaže, ma ne sekiraj se. Jel imaš problem sa seksom? Imaš. Radi rukoblud. To je ok. Oslobodit će te. Jesi neraspoložen? Idi pričaj viceve, idi na one komik šove, cerekaj se ko ludna brašno, bit će ti dobro. Znači, jedno potpuno već više prepuštanje čoveku da radi kako zna i ume. Jer, nažalost, oni ne znaju kako da pomogu. Znači, opet kažem, ovo nije ni kritika psihijatara. Ovo je kritika psihijatrije. Jer mnogi, čak većina psihijatara, oni nisu uopšte usvesni odakle kreće istorija praktično ono čime se oni bave. I oni iz svog altruizma, iz svog čovjekoljublja, oni se trude, ljudi jadni, kako znaju i umeju. Ali nisu svesni da na taj na nesvjesna način svoj prenose otrov savremenom društvu koji je nastao u to vrijeme Sigmunda Freuda i Karla Gustava Junga. Pravoslavna antropologija, znači nauka o čovjeku, pravoslavna psihologija, pravoslavna psihoterapija kaže, mi se možemo izlečiti, možemo postati zdrave jedinke ukoliko postanemo ličnosti, ukoliko uz Gospoda Boga pronađemo svoje biće, primimo njegovu blagodat, očistimo oko svoga uma i na neki način postignemo sve ono čemu smo težili dok nismo upoznali Boga. Evo, ovdje bih da vam pročitam, pošto sam siguran da se mnogi, naročito ljudi iz ove nauke, neće složiti sa mnom. Evo što kaže sam Carl Gustav Jung u knjizi Antologija Jung. To je njegova saradnica napisala, to je skupila sve njegove te tekstove i on je sam pohvalio to, rekavši da je ona uradila monumentalno delo i da je ona napravila monument. Znači, možete zamisliti čovjek koji o svom delu se tako izražava. Znači, tu imali trunke smirenja da neko kaže, da, ja sam monument. Evo šta on kaže u prvom licu množine. Naša psihologija je nauka. Znači, pazite, ovo su osnove savremene psihijatrije. Kaže, naša psihologija je nauka koju se jedino može prebaciti da je ona pronašla dinamit sa kojim radi i terorista. Šta će uopšte s time započeti etičar ili praktičar, odnosno misli na lekari? Nas se ne tiče i mi se ne mešamo u to. Naš cilj je jedino i samo naučna spoznaja koja ne mora da se brine oko meteža koja se podiže oko nje. Ako bi se pri tom religija i moral raspali, utoliko gore po njih. Ako više nemaju održivosti, spoznaja je također jedna prirodna sila koja sa unutrašnjom i nezadrživom neminovnošću ide svojim putem. Spoznaja, gnoza. Znači, intelektom postići sopstvo, intelektom postići blagostanje. E pa to nije tako lako. Znači, postići blagostanje, postići isceljenje duše, ne možemo u nekoliko seansi otišavši kod psihijatra, kod psihologa, sedeći na kauču i pričajući tako, kopajući po svojoj podsvesti, nećemo na taj način dostići svoje lično duševno zdravlje. Sveti oci kažu, ne obraćaj pažnju na grešne pomisli. A savremena psihijatrija kaže, obraćaj pažnju na svoju podsvest. To je otprilike to. Jer podsvest nije ništa drugo nego tajni skriveni čovjek srca, kako kažu sveti oci. Znači, duboko srce ili tajni čovjek srca, to je ono skriveno biće u nama koje je ostalo posle prve šizofrenije, jer prva šizofrenija se desila sa prvim grehopadom naših praroditelja. Čovjek je u raju bio integralna ličnost, znači umom u srcu, srcem sa Bogom. Posle te prve šizofrenije, posle tog pada, dolazi do prve šizofrenije, do prvog rascepa ličnosti. Znači čovjek se deli na spoljašnju ličnost i na unutrašnju. Spoljašnja je ona obučena u kožne haljine, kao što kaže Svetom pismu, znači čovjek koji je ušao u ovaj svet, obukao se u životinju na neki način, a unutarnji čovjek je onaj ostao u njemu koji je oduvek i dalje nastavio da čezne za Bogom. Znači, sveti oci kažu da to podsvesno nije ništa drugo do ono grešno u nama. I taj tajni čovjek srca može biti ili svet, može biti ili znači prosvjetljen Duhom Svetim, ili može biti potpuno potamljen, potpuno zatamljen. Tako da na neki način on gubi znači kontakt sa Bogom i dolazi to, do tog jednog diskontinuiteta u odnosu znači um, srce, razum. Zato je, a s druge strane, znači tog prosvjetljenog uma u znači tom unutarnjem tajnom biću ljudskom se nalazi i znači to zlo, to prvobitno zlo koje nas je uništilo. I ono se tu gnezdi u nama, u tom podsvesnom. Tako da je izuzetno, znači, krajnje opasno zalaziti tu oblast ako se nema blagodatni dar razlikovanja duhova. Znači, koliko je opasno za onoga koji, za terapeuta, koji ulazi u to, toliko je opasno i za onoga koji se leči. Jer ulaze direktno u kontakt sa zlim dusima, sa palim dusima tame, koji su beskrajno lukaviji i da ne kažem mudriji, ali promućurniji, bistriji od nas. Tako da sveti oci kažu, ne obraćaj pažnju na grešne pomisli, odsecaj, dok psihijatrija kaže, obraćaj pažnju na svoje nesvesno. Tako da, jezikom savremene internetologije, znači po jezikom tog ovog današnjeg vremena interneta, možemo reći da je psihoterapija na neki način surfovanje po tom tamnom, prljavom, smrdljivom, blatnjavom moru koja je naša ta grešna podsvest, koja je prepuna otrovnih gmizavaca koji stalno isplivavaju i pokušavaju da privuku pažnju na sebe. Sveti oci kažu, ne obraćaj pažnju. Ovi kažu, obraćaj pažnju, ulazi u to, razmatraj, pravi analizu sebe, gledaj svoje snove, prati svoje asocijacije, svoje imaginacije. I šta se dešava? Ti otrovni gmizavci koji su naše pomisli, koje se nalaze u našoj podsvesti, one stalno isplivavaju i pokušavaju da nam da ugrabe našu pažnju. O čemu se radi? Te naše grešne pomisli, ti otrovni gmizavci, ti arhetipovi, što ih je nazvao tako Carl Gustav Jung, on je to podelio, znači po njemu su arhetipovi, te praslike, praobrazi naših mišljenja, naših mislećih obrazaca prema kojima smo mi na neki način zavisni, ne možemo ih se skoro ni osloboditi. Znači, kada mi obratimo pažnju na njih, oni bujaju, oni se hrane našom pažnjom. Znači, bez obzira koliko mi na taj način možemo pomisliti da smo mi došli do nekog našeg davnog konflikta, ćemo mi to razrešiti, mi u stvari samo hranimo te nemani iz naše prošlosti. Dok pravoslavna psihoterapija kaže, ne obraćaj pažnju na grešne pomisli, jer te one uvode u strasti. Strasti pomračuju um, a pomračeni um ne može sagledavati Boga i mi postajemo bolesne ličnosti. Znači, šta kažu sveti oci? Sveti oci kažu da se moramo baviti trezveno umljem. Znači, moramo biti apsolutno budni u svakom trenutku. Znači, nema leškarenja na psihoterapeutskom kauču i slobodnih asocijativnih testova, slobodne imaginacije. Što bi se reklo, ono, da pričam sa psihijatrom što mi padne na pamet. Mi moramo neprestano biti budni i pratiti događaje u našoj duši, u našoj svesti. Kada smo neprestano budni i kada tu neprestano našu budnost povezujemo sa molitvom, sa neprestanom molitvom, jer to nije ništa novo niti neobično. I u Svetom pismu kaže molite se neprestano. Znači kada čuvamo budnost sa neprestanom molitvom, mi izlažemo to naše mutno i blatnjevo more, naše podsvesti i te mikroorganizme izlažemo božanskoj svetlosti. Božanska svetlost sasušuje i uništava te naše nemane iz prošlosti i kada ih potpuno sasuši, blagodatni vetar molitve ih potpuno razvejava. Znači, naša duša se očišćuje, naš um se očišćuje i mi možemo ponovo da sagledavamo Boga. U današnje vreme, kada smo izloženi ogromnom pritisku društva, zahteva, savremenog života, znači bez obzira koliko je prisutno, da kažemo, koliko je prisutan industrijski napredak i koliko je prisutno neko materijalno blagostanje, mi smo svesni da smo primorani da radimo sve više i više. Ja sam pre 20 godina živio u Americi i tada još uvijek bio nekakvo lažno blagostanje u ovoj zemlji, to je bivšoj Jugoslaviji, gdje je radno vreme zna se bilo 8 sati. Međutim, kad sam otišao u Ameriku, sam imao tamo radno vreme i 12 sati. I kada sam jednom teo da idem, kad sam od svog šefa teo da zatražim 20 dana, bilo leto, on je rekao, možeš, ali ne možeš se posle vratiti, neko mora doći na tvoje mjesto. Znači, ja sam bio zgrožen. Međutim, prošle su godine, ja sam se vratio i vidim da je sve više i više i danas tako kod nas. Znači, više nema radnog vremena praktično od 8 sati, to je sve više i više i što više radimo, manjina uzima, sve više i više, mi smo sve siromašniji iako sve više i više radimo. I ulazimo u taj konflikt i dolazi do pojave šizofrenije. Šizofrenija nije samo ona najstrašnija bolest o kojoj mi mislimo. Šizofrenija na grčkom jeziku znači rascep ličnosti. Znači, mi se cepamo između htenja i mogućnosti. Tako da šizofrenija praktično se pojavljuje u onim najblažim oblicima gdje kad u kontaktu sa čovjekom vidiš da jednostavno ne možeš da se sporazumeš. A on ovako deluje kao normalan. I pokušavaš i ne možeš da ostvariš komunikaciju. Znači, to je već pojava šizofrenije. Znači, tu dolazi, on smatra da ga niko ne razume, da mu zlo misle, da ne može da napreduje iz razno raznih razloga. Znači, to je već pojava šizofrenije do najstrašnijih posljedica. Tako da savremena psihijatrija, dolazeći u kontakt sa takvom jednom pojavom, ona praktično rešava da više izbaci pojam šizofrenije, jer na kraju krajeva šizofrenija je ogroman raspon, znači potpuno neobjašnjiva pojava, kao što je neobjašnjiva pojava i duša. Znači, oni ne mogu objasniti šta je zdrava duša, isto tako ne mogu objasniti šta je bolesna duša. Znači, danas praktično će izbaciti uskoro pojam šizofrenije, nego će samo šifrovati. Znači, C716, to je taj poremećaj, onaj poremećaj i tako. Ali tom klasifikacijom i dalje neće pomoći ljudima. Ne mogu pomoći. Mogu da pomognu, znači, savremena psihijatrija nije kauzalna, ona je samo simptomatska. Znači, ne leči uzrok, leči samo simptome, leči posljedice. Kako? Nekim, koliko toliko nekakvim razgovorima i zna se, lekovi. Znači, lekovi koji nas opijaju, koji nam i ono malo zdrave pameti što nam je ostalo otupljuju i jednostavno društvo je zbrinulo jednog šizofrenika, jednog agresivca, izdrogiran je i mirni smo. Međutim, njegova duša je još bolesnija. Tako da u tim današnjim uslovima, a kao i uvek, u ostalom, od uvek je bilo teško, od uvek je čovjek palo biće i pun konflikata, pun slabosti. Znači, od neprocenjive je važnosti biti član pravoslavne crkve. Zašto pravoslavne crkve? Ne zato što smo rođeni na ovoj teritoriji, pa eto, to nam je u, da kažemo, u krvi. Ne. Nego zato što ona zaista nosi kompletnu istinu o isceljenju duše. Kako dolazi do pojave šizofrenije? Dolazi do konflikta u jednom trenutku. Ili u porodici, to je najčešće u mladosti. Znači, dolazi do konflikta u porodici, u školi, na radnom mjestu. Znači, mlada duša ne može da odgovori na zahteve koji se postavljaju, koji su vrlo često potpuno kontradiktorni i apsurdni. I ona beži u autizam. Znači, povlači se u sebe i ne može više komunicira. Znači, neki način, neka dijagnoza, da kažemo, te šizofrenije je nemogućnost kontakta sa samim sobom i nemogućnost kontakta sa društvom. Ukoliko čovjek nije u crkvi, ukoliko ne živi svetotajinski, ukoliko ne živi lično molitveno, on gubi takozvani duševno-duhovni imunitet. Znači, crkva, molitveni život. Znači, da kažemo, naš duhovni život ima dva krila. To je javni svetotajinski život i naš lični, privatni, kućni molitveni podvig. Jedno bez drugoga ne može. Znači, samo crkva bez naše lične borbe ne može nam pomoći. Ne samo da nam ne može pomoći, nego ono što kaže, da ne bude ovo sveto pričešće na sud ili na osudu. Znači, mi moramo da se pripremimo za pričešće, moramo da se pripremimo za crkvu. Znači, samo pričešće po sebi nije čarobnim štapićem naše iseljenje. Šta raditi od ponedeljka do subote? Znači, ta priprema je izuzetno važna. To je taj naš lični odnos sa Bogom. U crkvi je javni, zajednički i naš lični odnos, da kažemo, svih tih dana kada nismo na liturgiji. Kada čovjek živi svetotajinski, kada se pre svega obrazuje u svojoj veri, znači danas, hvala Bogu, imamo jako puno pravoslavne literature prevedene na naš jezik, znači kad se obrazujemo u našoj veri, mi stičemo tu unutarnju snagu. Najbolje je kada je to od detinjstva, najbolje je kada je to od rane mladosti. Formiramo se zdravi. Mama i tata su hrišćani, odlaze u crkvu, vode računa o sebi, pričešćuju se, vode računa i o meni kao detetu, govore mi šta treba da radim, kako da se ponašam, da nije bitno da sam najbolji u odeljenju, da nije bitno se takmičim, da nije bitno sam bolji od drugih. Ne, bitno je da se takmičim sa samim sobom, a ne da se takmičim sa drugim. Od malena formiramo decu, frustriramo ih. Znači, konfrontiramo ih sa društvom. Znači, ne stvaramo ličnosti od njih, nego stvaramo jedinke, individue, usamljenike. Život u pravoslavnoj crkvi je život zajednice. Meni je mnogo drago što je ovdje bio preosvećeni vladika Grigorije prošle nedelje, što je tako detaljno govorio o evharistiji, o crkvi, tako da, eto, ja sada neću. Ja ću više da stavim akcenat na taj naš lični podvižnički život. Znači, tim našim ličnim podvižničkim životom mi stvaramo snagu, mi osnažujemo svoju dušu, mi stvaramo tu jednu zaštitnu auru oko svoga bića, gdje stresovi, napadi, konflikti ne mogu dovesti do pukotine u toj auri. Jer je naš duhovno-duševni imunitet jak. Ukoliko je on slab, u mnogim konfliktima dolazi do pukotine i u tu pukotinu onda probijaju duhovni mikrobi, duhovni virusi, a to su zle sile, to su umne energije zla, to su pali duhovi tame, to su demoni. Osnovni problem na neki način savremene nauke, ne samo medicine i psihijatrije, je to što ona u stvari ne priznaje postojanje ni Boga ni đavola. A to je baš ono što đavo hoće. Reč đavo, diavolos, znači lažov ili klevetnik. A demon vodi koren iz davne helenske jelinske mudrosti. Znači, Sokrat, koji je bio učitelj Platonov, on je govorio da on ima određeni glas koji mu govori, on je to smatrao da je to božanski glas, koji ga je učio šta treba da radi, kako da formira svoju nauku i uopšte kako da se ponaša. On je taj glas nazivao glas bogova ili daimonium. A ai diftong u grčkom se izgovara e, znači demonium. Znači njegov bog koji ga je vodio kroz život i kojemu je pomagao da formira svoju nauku, on je nazvao demonium. A možda neki od vas znaju kako je završio Sokrat. Znači Sokrat je izvršio samoubistvo. I to zašto? Zato što u jednom trenutku bila neka nepravda učinjena od strane države Sokratu i on je toliko imao smirenja da nije mogao da podnese to. Znači on, veliki Sokrat, nije mogao da podnese tu nepravdu i on se jednostavno ubio. A Carl Gustav Jung, znači rodonačelnik savremene psihijatrije, je isto tako imao jednog duha koji mu javljao veoma komplikovane teze i postavke njegove nauke, za koju smatraju da je jedna od naj zaista razvijenijih tih nekih filozofsko-psiholoških nauka. Taj njegov demon se zvao Filemon i on čak opisuje kako se prvi put susreo sa njim. Znači on je sedeo u svojoj bašti, razmišljao, u jednom trenutku sa zapadne strane se pojavilo krilato rogato biće. On kaže da je imao krila vodomara, ja tačno ne znam šta je vodomar, to je hrvatski prevod, mislim da je to vilin konjic, da je imao rogove bika i da je bio starac, znači da je imao sedu bradu i sedu kosu. On mu je došao i od tada je on počeo njemu da diktira i da ga uči celokupno njegovoj nauci takozvane analitičke psihologije, koja je praktično osnova današnje savremene iscjeliteljske nauke. Znači, opet još jedan demon. On čak kaže da je jednom prilikom kad mu je bio posjeti jedan njegov prijatelj iz Indije, jedan Hindus, koji u to vrijeme bio znači prijatelj Mahatme Gandija, jednom su pričali i kaže da on isto tako, on je isto bio neki stvaralac, ne sjećam se tačno šta, da on isto ima tako jednog duhovnog vođu i on je rekao njegovo ime. S obzirom da je Carl Gustav Jung mnogo bio naklonjeniji dalekoistočnoj filozofiji nego hrišćanstvu, on je prepoznao o kome se radi i shvatio da je to jedan od ličnosti iz davne prošlosti, od recimo 500-600 godina pre njih. I on kaže, pa ne mislite valjda na njega? A ovaj Indus kaže, da, na njega mislim. Pa kaže, pa naravno, kaže, to je moj duhovnik. Znači, ja komuniciram sa njegovim duhom. I onda tu Carl Gustav Jung kaže, pa da, znači, to je opravdanje i on je tu potpuno, znači, prihvatio i potpuno raskrstio sa sumnjom da njegov Filemon nije zaista pozitivno biće koje mu prenosi znanje. I tako dalje, i tako dalje. Znači, suočavamo se sa bolnom činjenicom da praktično vodimo svoje najbliže u bolnice da se leče u nauci koja je ne Bogu otkrivena, nego demona otkrivena. Ovo zaista užasno zvuči. I ja sam siguran da će mi mnogi ljudi iz tog sveta ovo veoma zameriti, jer oni imaju sigurne podatke da dolazi do isceljenja neurotičnih ljudi. Međutim, kako dolazi do isceljenja? To smo već govorili. Tako što se njima potpuno razbije sistem morala i uopšte svih vrednosti. Tako da čovjek se potpuno pomiri sa grehom i sa zlom i on više nema nikakav problem. Znači, na neki način tu dolazi do okamenjenja srca, da kažemo, tih prividno isceljenih ljudi. Odnosno, ja bih rekao, dolazi do zombiranja. Znači, znamo svi šta je zombi, znači zombi onaj samo što radi, ništa ne zna. I međutim, činjenica je, i to ja lično znam, jer sam imao rođaka koji je u jednoj velikoj zapadnoj zemlji bio klinički psiholog, koji kaže da se posle određenog broja godina ponovo pojavljuju simptomi na nekim drugim, u nekim drugim projavama. Ako to nije psihički, onda dobija recimo užasne probleme na drugim organima ili dolazi do ponovne pojave psihičkih oboljenja. Znači, jednostavno to je bilo potisnuto, na neki način rešeno i ponovo se pojavilo. Šta mi pravoslavni hrišćani da radimo? Sveti oci kažu, duša ima tri sile. To je umna ili razumna sila. Druga sila je osjećajna ili želateljna, željna sila. I treća sila je voljna ili afektivna, agresivna, odnosno sila koja ide napred, znači sila koja je aktivaciona sila na neki način. I o čemu se radi? Znači naša razumna slovesna sila je obolela gordošću i samoljubljem. Moramo je povratiti molitvom i bogomislijom. Naša osjećajna željna sila je se razbolela pogrešnom upotrebom, znači strasti, znači razvijanjem pohote. Bilo da je to pohota seksualna, bila da je pohota za hranom ili za sticanjem. I ova treća, znači voljna sila koja je usmerena na društvo, na zajednicu, ona je usmerena na borbu sa bližnjim. Ona treba biti izlečena ljubavlju. Znači, ljubav, molitva i uzdržanje. Molitva kao vrhovna vrlina, vrhovna delatna vrlina, je od izuzetno velike važnosti, od izuzetno velikog značaja, jer očišćuje um. A očišćeni um, kao što smo rekli, je zalog za zdravu dušu, odnosno zalog za sticanje carstva nebeskoga. Sveti Grigorije Palama, koji se u 14. veku borio protiv dve jeresi, to je bila jeres s jedne strane masalijanaca, koji su govorili da je za spasenje isključivo potrebno samo umna molitva, samo lični asketski napori. A s druge strane je bio taj kalabrijski monah, rimokatolički filozof Varlam, koji je govorio da za spasenje je potrebno taj gnozis, znači to razumsko sticanje znanja i svetosti i svete tajne. Sveti Grigorije Palama je rekao da je apsolutno neophodno i jedno i drugo. Sveti Grigorije Palama je jedan od svetih otaca koji su na neki način najdublje i najinteligentnije, najbogootkrivenije opisali taj specijalni put, taj naročiti put ka isceljenju duša, to je isihazam. Isihazam je na grčkom znači isihija, znači molitva, tišina, tihovanje. Znači on kaže da je umna molitva ona molitva koja najdelotvornije isceljuje naše biće, naš um. I u toj umnoj molitvi on je postigao takve visine da je sozrcavao netvarnu svetlost i veoma, veoma detaljno opisao uopšte sve te nadprirodne pojave. Neko će reći da je to nešto novo, da je to neka nova teorija, neka nova nauka, međutim ne. Sveta pravoslavna crkva je potvrdila njegovo učenje. Znači o toj umno-srdačnoj takozvanoj molitvi, znači tom povlačenju, spuštanju uma u srce. Znači od neprocenjive važnosti da mi naš um iz glave vratimo u srce. Znači duša kao životna energija posjeduje um koji je, znači njena delatna energija i njeno oko i posjeduje svoju suštinu, svoju srž, a to je srce. To se sve nalazi u ovom telesnom srcu, ali to takozvano duboko srce je ono u stvari koji je predmet naše čežnje, naše želje i mesto gdje trebamo naš um spustiti u umno-srdačnoj molitvi. Sveta pravoslavna crkva je apsolutno opravdala i ozvaničila to učenje kao pravoslavno učenje. I mi prve nedelje velikog posta, znači čiste nedelje, znači ona nedelja posle početka posta, prva posle onog najozbiljnijeg, najstrožijeg posta, takozvana nedelja čista, mi tu nedelju zovemo pobedom pravoslavlja. Znači ne pobedom isihazma, ne pobedom pustinjaštva, ne pobedom monaštva, nego pobedom pravoslavlja. Znači, umno srdačna molitva je molitva koja u današnje vrijeme izaziva podozrenje kad se o njoj priča. Znate, mnogi su čak iz crkve spremni da to nazovu jeresiju, da je to put u prelest, da je to put u ludilo, da se na taj način mi gubimo i da se trebamo držati tako sigurno jednog puta. Međutim, to nije tačno. Znači, to apsolutno nije tačno. Umna molitva je za sve nas. Naravno, mi u svetu u kojem živimo nećemo se baviti umnom molitvom, ne znam, 7, 8 ili 4 ili 5 časova dnevno, kako se bavimo nasi. Ali ćemo imati taj jedan deo isihije u našem svakodnevnom životu i to je jako bitno, znači, da bude u jedno određeno vrijeme. Znači, mi moramo da imamo to takozvano molitveno pravilo koje će nas održavati u toj psihičkoj, fizičkoj i duševno-duhovnoj kondiciji. Ostvarivaće, davaće nam snage i davaće nam tu duševnu, taj duševni imunitet koji će nam pomagati da ostanemo zdravi, kompletni i integralni u ovom teškom vremenu. Bez molitve se ne možemo spasiti. Bez molitve ne možemo biti zdravi. Od suštinskog je značaja da pravoslavni hrišćanin ima redovno molitveno pravilo. Ono ne mora biti dugo. Ono samo mora biti određeno u određeno vrijeme i najbolje bi bilo kad bi bilo dva puta dnevno. Tu ne postoji pravilo. Znači, mogu da budu jutarnje, večernje molitve. Može da bude čitanje Svetog pisma. Može da bude čitanje psalama. Mogu da budu akatisti. Može da bude brojanica. Na kraju krajeva uopšte nije važno i ne treba insistirati da neko odredi molitveno pravilo. Sveti Isak Sirijski kaže, molitveno pravilo je ono što tvoja duša ište toga dana. Bitno je samo da otprilike imamo određeno vreme koje posvećujemo Bogu. To vreme je od esencijalne važnosti, jer ja volim to da poredim tu, navodim to poređenje, evo imamo mobilne telefone. To je pojava današnjice. I taj mobilni traje 1, 2, 3 dana. On ima neku energiju u sebi i onda crkava. Šta radimo? Moramo da ga uključimo u utikač. On se puni i ide dalje. Tako i mi. Jedno vreme možemo bez molitve, jedno vreme možemo bez crkve. Ali poslije toga gubimo snagu, padamo i razboljavamo se. Znači, svakodnevnim uključivanjem u emisiju božanske energije, što je na prvom mjestu molitva i evharistijski crkveni život, mi obnavljamo svoju unutarnju energiju, znači punimo se Duhom Svetim i imamo snage da se odbranimo od sablazni ovoga sveta. To ne znači da će se iskušenja nestati. Nikako. Ali ćemo imati snage da prođemo kroz njih i da ih iskoristimo na svoju korist. Da ih iskoristimo, da ih upotrebimo na svoju korist. Umno-srdačna molitva je nešto najuzvišenije čime se čovjek na neki način može baviti svojim umom u ovom univerzumu. Samo onaj koji je doživeo posle višečasovne, duge borbe sa svojim pomislima, sa svojim strahovima, sa svojim sumnjama, sa svojim tugama, sa svojim prošlošću, sa svojim fizičkim slabostima, kada uspe da istraje u umnoj molitvi, on doživljava pre svega užasne napade, ogromne napade zlih sila, koje na sve moguće načine se trude da ga spreče, da ga razuvere od toga. Međutim, ako on sa velikim povjerenjem u Boga opstane u molitvi, opet kažem, to ne mora isključivo da bude umno-srdačna molitva. Ja kažem samo da je ona najviši vid. Ali svako pristupanje molitvenom pravilu je po pravilu znači na neki način uzdrmano i osujećeno najraznoraznijim mogućim problemima, pomislima, idejama, samo da ne pristupimo molitvi. Ukoliko izdržimo u njoj, u jednom trenutku Gospod daje snage, prolazi ta borba, prolazi ta muka, dolazi Božja blagodat i mi se na neki način u dubini svoga namučenoga bića zagledavamo u Boga. I zagledavamo se na neki način u svoj život. Zagledavamo se u svu tragiku svoga života, a na neki način i svu veličanstvenu krasotu života. I u tim divnim, uzvišenim momentima, kada je samo postoji dva bića, a to smo mi i Bog, u tom trenutku, ako Bog tako želi, on spušta umiljenje u naše srce i dolazi do blagodatnih suza. Blagodatni plač je apsolutna potvrda da smo stupili čvrsto i sigurno na put isceljenja naše duše. Plač kao takav je uopšte stvar potpuno strana, nepotrebna i na neki način stvar koju treba u korenu odseći i odbaciti. To govori psihijatrija, a to govori uopšte savremeno društvo. Znači, pre svega Englezi kao narod koji vlada planetom, oni uče decu od malena da ne smiju da plaču. I tako se formiraju kamena srca, koja vide samo zemlju i koja vide druge ljude kao mogućnost za ostvarenje svojih planova, svojih ciljeva. Meko srce, molitveno srce, koje može da zaplače na molitvi, ono voli ceo svet. Ono pre svega voli sebe, ali na onaj pravi način. Znači, mi pre svega moramo da zavolimo sebe kao Božija stvorenja. Jer kad zavolimo svoju dušu na pravi način, mi zavolimo Boga i zatim zavolimo svoje bližnje. Pojava molitvenog plača, blagodatnog plača, čisti ono podsvesno koje savremeni psihoterapeuti i psihijatri pokušavaju tim seansama, danima, mjesecima, godinama da očiste raznoraznim tehnikama i lekovima, ali ne pokušavaju, ali ne uspevaju. Međutim, kada hrišćanin se pripremi i kada dođe do kraja onog puta, a taj kraj puta, da kažemo, te svakodnevne borbe se uvek završava ispred oltara, znači ispred svetog putira, i kada se zaista dobro pripremi i kada omekša svoje srce, kada razgreje svoje srce prethodnih dana u svakodnevnoj molitvi, on pristupa zaista kao svet čovjek. I tada doživljava to pričašće kao zaista kao svetlost, kao zdravlje, kao carstvo nebesko. Tako da biti šizofren ili biti svet je dilema današnjice. I ljudi bi svih želeli da budu sveti, ali svet se može biti samo uz Gospoda Boga u pravoslavnoj crkvi. Mislim da jedino na taj način možemo pomoći sebi i možemo pomoći svojim bližnjima. Jedna od najvažnijih stvari je to da radimo na sebi, a najprve da radimo na svojoj deci. Znači, svoju decu da formiramo na taj način, i ukoliko danas među nama slabim hrišćanima možda i nema dovoljno ljudi koji nam mogu pomoći, i na neki način možda su ti nesretni neuropsihijatri čak i prinuđeni, nadamo se da će od te naše dece koja budu vaspitana na pravoslavni način, koje se budu formirale kao zdrave ličnosti, možda jednog dana od njih biti neko ko će nas stvarno dovesti do nekoga, da kažemo, novog poleta, novog pristupa i isceljenju duše. I uopšte u crkvi, ja bih volio da ova tema, ja naravno nisam taj kalibar da mogu da pokrenem to, ne znam do koje mere, ali bih zaista želeo da se to u crkvi mnogo više govori. Znači, dobro je pričati i o da kažem i ko su Srbi, ko su Grci, da pričamo o žitima sveti, da pričamo o, tako da kažem, tim nekim visokoparnim teološkim stvarima, ali mnogo je važno da se vratimo svetim ocima, da se vratimo tom suštinskom osnovnoj toj nauci isceljenja, i da na taj način pomognemo sebi i drugima. Ja bih vam na kraju želio bi da ovo naše druženje završimo u jednom molitveno poetskom duhu. Dublje od dubine, tamo negde duboko ispod mojih grudi, mnogo dublje od dubine što u telu jeste, živi jedno tajanstveno osjetljivo nežno biće. Rođenje nam jedno beše, srce jedno, damar jedan, ali da li od samog početka ili tokom života, iako trebalo je da budemo jedno, on i ja ne ostasmo isto. Tajni čovjek srca, ljubav i čulo, ogledalo Božijega lica, duh čovečiji, duša, Božija nevesta, biće čisto. Bezazleno, nevino i naivno, večno mlado dete van vremeno, ovom gordom svetu ismejano, strano, nepotrebno. Iako Bog reče da budemo jedno, on i ja ne ostasmo isto. Ono ka nebu u dobru, ja u zlu ka zemlji, tugo moja, u slobodi mojoj obolelo, ja mu dadoh samo rane i stradanja. Dugo ne bih svestan u slepilu zahuktalom tog rastepa duševnog, kao marva beslovesna dualizma ovog smrtonosnog. Iako nam Gospod dade da budemo jedno, on i ja ne ostasmo isto. Mili moji, pokrove od svetlosti nestvorene, pomozi mi da pronađem ponovo siroticu moju, što je izgubih nekad davno dok bejah sa ajkulama u blatnjavim vodama košmar zemlje iz demonskih snova. Iako nas sazva da budemo jedno, ja i ona ne ostasmo isto. Isuse, labudova pesmo moja, rano moja živa, daruj mi da doživim to ponovno sjedinjenje, ti, ona i ja kao u početku da budemo jedno. Jer našavši nju u sebi, znam, radosti moja, naći ću i tebe. Hvala.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje na temu šizofrenija ili svetost, koje je sinoć u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica održao monah Arsen Jovanović, autor knjige Bog i rock'n'roll.